kontenedorearen hondarrei begira. Badaude albisteak zeinei kostatzen zaien albiste izena irabaztea. Kasetari tematiren batek horretan aleginak egin ezean ez genieke erreparatuko. Kasetari temati hori erretako kontenedorearen inguruan putxe egiten ibiliko ez balitz, balizko tabernetako solasaldietan ez ginen arituko erreduenaren zergaitien inguruan ez baian. Ez da margotutako erakusleio baten inguruan, ez da ditxosozko txertoaren inguruan. Beste albiste batzuk aldiz, ia eskutuan pasatzen dira komunikabidetatik. Kasetari tematiak kaso hauetan ez du izan gogoa gaia zatitu, azaldu, kontrastatu eta jendarteak modu erraz batez barneratu dezan aurkezteko. Hainbat izan daitezke azkeneko multzo honetako ez albisteak. Niri, aste hauetan arreta piztu didana, Europar Batasunak nekazaritza politika bateratua berritzeko proposamena egin duen lehen urratsa izan da. Baserri gehienetan, egunero hartzen diren erabakiak baldintzatuko duen egitasmoak. Gure lurra eta erreken egoera baldintzatuko duenak. Gure plateretara heltzen den elikadura baldintzatuko duenak. Bakarrik hiru probintzietan baldintzantze horretarako 75 milioi euro bideratuko duen egitasmoak. Ez du izan kasetari tematiaren aldetik minutu bateko jorrapena bez. Inozokeri gehien agaldu dut bidean dagoeneko. Beraz, diru potoloak non gastatzen diren oharkabean pasatzea nori komeni zaion hasinez pentsatzen. Eta konturatu horretik Bruselako lobista bat etorri zait burura. Nire irudimenean, lobista horren nagusia, bezalkitzar batean jarrita katu beltz bat lastantzen duen bitartean, izan da Europar Batasuneko nekazaritza politikaren nondik norakoak markatu dituen azkeneko 40 urteetan. Monolaborantza bultzatu da. Funtzen 80%a jasotzaileen 20%ak besterik ez du jaso. Eta tarte honetan, nekazaritzan ala beltzaintzan aritzea, ez da izan bete beharreko baldintza diru hoe jaso ahal izateko. Eta horrela jarrita, pentsatu dut baita nondik joko nukenik lobista horren ate birakariaz osatutako paper zorroaren jabea banitz. Baserri txikiak izango ziren irapostua. Hori esek direlako jendartaren osasuntsua, elikagarria eta eskuragarria den elikadura eskubidea bermatzen dituztenak. Eta ez orain arte moduan lehenetsita egon diren kultura esaten dioten horren zezen horretzaileak. Ala atxurra zer den ez dakien hainbat jende. Agroekologia izango zen irapostua. Hori baita elikadura sistema osoaren iraunkortasuna bermatu dezakeen eredu bakarra. Eta ez orain arte, elikadura ere negozioa bihurtu duten horiek mesedetu. Eta azkenik, ekonomia komunitarioa izango zen irapostua. Ezin dugulako onartzen jarraitu diru publikoa poltsiko pribatuak loditzeko erabiltzea. Ez da eskutuko mesedeak ordaintzeko erabiltzea. Lortuko aldu oraingoan Europako nekazaritza politikaren joera aldatzea. Ausartegi izango zen gure esku dagoela esatea, baina aldaketa etortzekotan gizarte osoaren aktibaziotik eta konpromisotik etorriko da. Ez digute ezer oparituko. Kontenedoraren ondarrei begiratzen diogun bitartean, eskubidetzat hartzen duten martxoko aurreko botere harremanak mantentzen saiatzen ari dira batzuek.